kun sagale America saganta afan oromoti sagalen america sagantan afan oromo galgala kessa saalama qabeen galama folakkat kadabarsu qopisa kan amma kan haguya harra amma jal qabe jira qopiken yarra kessatti kesumma house of sisne qamna artistota kanandura gumach olana gumachan kessa namato kokate qopiken waye ummato oromo kessat house of sisna akasumma simmo Tatod af producer akasumas mo director ta uran filmi gaggababo kabarre site dinqe teso ke summa kenya harati qopilen kenya kabronis akasum woldura duban eata am oduddursa ugara odutte dabar
Labsin tarifa yokin dilalli bulchinsi president Donald Trump miawan China irratti dabarse kibtata arrati kase akka uji raolu be kamera bulchinsi Donald Trump tarifa miawan China irra gara United States senan urratti kae China ni koricha nagenya namati fi gari hintane isa fantani ljedamum omishuda fi daldalu labu kabdi jechurane Tarifa motumma Donald Trump inka amekana halo bau daf jecham, motumma China, chile fi boba chalalama United States ratti, tarifa dibenta kudashan, boba ayin chalalamne, meshale omisha konnati fi konkola attota ammato korratti mo, dilala dibenta kudani lapsusa beksise jiram. Motumma China, miawa United States ratti dilala dabalata ka urra alattisim, Omisha fi daldala koricha lubbuna maati fi balakabesa taim. Fentaneli ni abu daafim. Akka hujjatu beksi sunisasi gabasamera. Ittigafatam tun imma presi masara waita usi Caroline Leveti. Witatakalesa ipsa kennanin presidenti United States Donald Trump fi. Presidenti in China Xi Jinping. Guyotan ufankesati. Walargani imicharrati dubbachu daafi karorfachu sani beksi saniru. Karabiratin. Miawan Canada TV Mexico ratti tarifa ibenta di damishani kallapsani turani Donald Trump ergau gantota biyotallamani wajjini ni marita sisani bodam guya lapsin dilalicha hoji irra olum giato kofi eresusani betisanirum danga biyotallamani irratti daldala qoricha karaseeran ala taasifa mufin namottan karaseeran ala danga qattamurani gara United States senanu to achudafin motummani sani umnotta warana kuma kudantau akabobbasu presidentin biya mexico claudia sheinbaum bexisanirum Mumichi ministera motumma Canada Justin Trudeau gama sanitini. Motumma nisani, danga biyotan lammani irratti teknoloji harad afin. Umnotan nagenya fayyadamudan, daddabarsa koricha lubbuna maati fi balakabesa ta eto achur afin. Akka murtesani ipsu nisani gabasamera.
Bakka bu'oonni ummata kutaa California deggersa godaantotaatiif kan olu bajata dolara miliyoona 50 raggaasisanii jiru.
Irratala nisa bakka bu'ota parti demokratota tine kangutame. Manni bare bakka bu'ota kuta California mallaka kana kan ramade. Adem sabulchinsi Donald Trump dimma godantota ratti taasisa jirum. Dura dhaabbachuudhaa fi akka ta'e maddi odu Associated Pressin gabaasee jiram. Akkuma kanaani dolara raggaasifame miliyooni 50 keessa. Walakkaan isaa jaarmiya haqaa kuticha isa tarkaanfii mootummaa federaalaatiin falmu jabeessuudhaaf yemmuu ta'u miiliyoonii 25 immoo gareewwan mirga godaantotaatiif falmaa jiranu deeggaruudhaaf akka ta'e beekameera. Yaanni wixata kaleessaa sagalee deeggarsaa 57 fi sagalee mormii 17 raggaasifame kun seera ta'ee hojiirra ooluudhaaf gara waajjira bulchaa kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsomitti dabarsamee jira. Dubbii mana maree bakka bu'oota kutichaa Robert Rivers Donald Trumpiin akka hin amanne ibsanii mirga heera biyyattiitii fi balaa akka ta'an eeraniiru. Hogganaan garee paartii Rippaabilikaanota James Gallagher gama isaaniitiin yaadichi gocha siyaasaatii fi yaalina mottan bala abiddati ni midamane gargaru ram tiyefanna dabsudafin kayadame jechudani akakekan ibzameram bala abidda kuta california magala los angeles itti mudate irra dandamachudafin debisane ijaru dafkanolum yada dollara billioni lama fi walakara madum isa bulcha kuticham gavinnu samin niate mannimare bakkabota california sagale gutudani raggasi sejiram mallaka gargarsa fi ramadame kanakeessa millioni nafur manottan barbada ani debisane ijaru daf millioni tokkomo manottan barumsa midamani debisani tolchudaf kanolu akkatae be kamera yemmu bulchin satram pidurani timagodan tutati fi imammata egumsana noti walkabate donald trump rattin himanna ibbatokof didama yese kanture yemmu tawu kanafisi dollara milioni avurtamilam basunisam gabasameram akkada banni ko anno piu jedamu galme setti barakuma lama fi digdami lama kesa godantonni milioni tokofi tukasa detan kuta california kesa hala seran ala yokini eyema sera male jira chaturani
garen em digdami sadi jedamu fotumma demokratwa republiki congo wajin dola juru tarkamfi dukasa dabu gam tokke labsusa bekse sera
gare motumma ruanda tini deggera mufe torbandar be magala guddobi yatti ke sato kokantae goma kanto ate gare ni emidig dami sadi tarkamfi dukasa dabu kana kan fudaten dimma gargar sana mo matif jecha akatae bektise jira tarkamfi dukasa dabu kunin ojirra kan olu kibtata harati ka sey mutawu lola gare emidig dami sadi tifi warana motumma republiki demokrata wa kongo giddotti tasifama jirone torbandar be kesam namottan ibbasagalle magala goma kesatti ajjefa musani dabbata motum motagam tomanitti jarmiyan fayya addunya beksisejiram labsinu kasa dabu gare emidid dami sadi kuni kannagame yemmu hoggantoni biyo tanki bafi ba afrika walgai wamicha dukasa dabu tasisuf jiranutti akatae be kamera walgai kana ilalchise ibsakan kennani presidentin kenya william ruto presidentin republiki demokrata wa congo tv presidentin rwanda akahirmatan beksizanerum ministeronni imma ala biyo tani dinagde dane guddatani yokan jitorba jedamani ibe kamanu witatakalesa ibsabasanin gare wallamman walwarana jiranu gara marina genyati akadebia nufim gargarsa sibilu tafta sifamufim akahala mijesanu gafachoni sani gabasamera gare emidid dami sadi warana motummaru anda kuma afurtawunu akadegramu hoge yota motummota gamtomani wabe fachudani madiodu associated press gabasera
Sudan keessatti rasaasa meeshaa waraanaa guddaa irraa dhukaafameen namoottan shan ajjeefamuun isaanii gabaasameera.
Haleellaa dhukaasa meeshaa waraanaa guddaadhaan garee humna dafee qaqqabaa yookaan isa RSF jedhamee beekamuun kibxata har'aa taasifame lubbuu namoottan shanii galaafate naannoo buufata fayyaa magaala lakkuu kaartuum hundurumaan keessatti argamutti akka ta'e beekameera. Ogeessonni fayyaa akka madda oduu ajaansi Frans Preesitti himanitti namoottan hadillaa kanaan baalaan irra ga'e keessa namoottan fedhii isaaniitiin hospitaala Anlaa'oo jedhamu keessa hojii wallaansa fayyaa hojjechaa jiranuudha. Haleellaan kun kan raawwate erga waraanni mootummaa Sudaanii garee RSF irratti duula jalqabuusaa beeksise booda yemmuu ta'u wixata kaleessa haleellaa xiyyaaraa magaala guddicha kutaa Daarfuur kibbaa Niyaalaa irratti raawwateen namoonni 25 ajjeefamanii 63 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera. Sanbata deengaddaa gareen humna dafee qaqqabaa yookaan RSF bakka gabaa magaala hundurumaanitti argamu irratti haleellaa meeshaa waraanaa fagoo irraa furguggaa'een raawwateen namoottan 60 du'uun isaanii gabaasameera.
Hordoftoota keenya gabaasa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan dhiyaate hanga nu qaqqabutti gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromootti dabarra. barreessaan diraamaa akkasumas taatoon Tasammaa Galataa dhibee isa mudatee jiruuf ammas yaala hin argatin akka jiru hime. Bara 1983 warreen diraamaa Tuuta Dhangaa dhaabbata televiziyoona Itoophiyaa duraaniitti jalqaban keessaa tokko ta'uu ka dubbatu Tasammaan dhibee isa mudate biyya Hindiitti yaala akka argatu mari'atus sababa hanqina maallaqaatiin ituu hin hafin ituun ta'in hafee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Diraamaawwan afaan Oromoo barreessuudha gataa tokkoo beeksisawwan garaagaraa televizyiinii fi gama raadiyootiin dhiyaatan keessatti maqaan Tasammaa Galataa keessaa dhibee muraasa. Wallagga Bahaatti dhalatee umurii daa'imummaatiin gara Finfinnee dhufuu kan dubbatu artiist Tasammaa Galataa bara 1983 artiistoota Tuuta Diraamaa Dhangaa hundeessan keessaa takka ta'uu hima.
Gaanni dhaloonni koo baa Wallaggaadha. Achittan dhaladde garuu kan hin guddadde immoo Finfinnee dhumatti hin guddadde. Barumsa kutaadhuma onnoorraa yeroo sana mana barumsaa qeesii kan jedha hafuurraan jalqabe. Achi jalqabee sanaan sitti xumure asitti xumureet immoo sitti xumuree booda tiyaatirikaal aartiidhaan immoo kolleejii dhuunfaatti baradde. Achi booda tiyaatirikaalitti gara aartii kanaatti seene. Akka tasaa jechuun hin danda'amu. Beektaa yeroo sana adaabtoo dizimii otoo hin ta'in adaab beeksisa Oromiyaa jedhama biiroon. Beeksisa tokkon argeen beeksisa bakka leenjisni hojii galchina kan jedhudha. Hojii natti fakkaate kan galmaa'e malee aartii natti hin fakkaanne. Achi booda aartii leenjinaa kennee leenjii fudhanne ijoollee wajjin gara namoota 60 taanee leenjii fudhanne. Waa'ee aartii koorsii aartii fudhanne. Achi booda dhumarratti gaafa xumuraa namoota barattoota ijoollee ciccimoo jedhamanii wannoo agarsiisuudhaaf filataman keessaa tokko ana ture. Achi booda gaafa eebbaa gaa biraawwi tiyaatiritti eebbifam ture hojiin keenya inni dhuma. Achirratti namoota wajjinillee wal bare. Bara 1983 bara sanadha kan eebbifame lubbuu isaa maaroo obbo Warquu Gaaddisaanis achi ture affeeramaniiru. Namoota hedduutu affeerame waltajjii sana ilaaluudha. Achirratti dhagaa waan kaadhimame carraa hojiillee dhangaa irratti kanan argadhe. Gammannees, gaddinees, argannees, dhaabnees otoma hojjennu umurii keenya walakkeessineefinne. Achi booda mudhuma irratti gadi bee akkasitti nama mudate. Gara waggaa 2 oliiti kanan dhukkuba. Na dhukkuba garuu waan biraati dhiitan hospitaala dhuunfaa hositti carraa kan ture. Hospitaala mootummaatti deemee humna fidnaan qoratamee dhiiga faa ilaalamee seeleen dhiigaa diikee gadi bu'aadhaan an jedhama. Maayinaan immoo noormaal dhumanatti fakkaate. Akkuma dhiigni gadi bu'aa ol ba'aa jedhaan sanatti fakkaate buma irratti dhibichi dhibee cimaadhaan an jedhani. Kanaaf amma danda'ame biyya alaatti illee deemuun carraan jiraachitti dafee fayyuudhaaf jedhame. Boordiin hospitaala Paawuloos doktoroonni naa barreessanii garuu humna sana immoo argachuudhaaf xinnoo shirakkisaadha. Karaa keenyaan ijoolleenis koreenis ijoolleen dhangaa yaa tattaafatanii kanaaf egaa jennee ijoolleenis yaalanii amma humna isaanii tattaafatanii dadhabaniiru. Amma sadarkaa kanarra hin jira taa'eetu hin jira mana.
Artist Kadir Filatoo jedhama. Tasammaa wajjin erga ol baree gara waggaa 22 kan itti ol barre illee Tuuta Dhangaa ETV Dhangaa keessatti ol barree nama na dursu hangafa kiyya isa hojii baay'ee hojjadhee jira hojiiwwan gurguddaa. Hawaasa keenya abdannee uummata keenya abdannee akka inni aartii Oromoo irratti dadhabe uummata keenya irraa deebii guddaa arganna jennee yaadnee turre. Qaamni mootummaa wanti dhimma isaa kana miidiyaa irratti hin dhageenye hin jiru hundi dhagayeera. Garuu mucaan kun dhibame jedhee namni dhufee as mana isaa kana dhufee ilaalee jiru.
Namoonni hedduunis akkasumadha. Umurii koo fixeeraa amma kana booda waaqadaagaa kan beeku amma immoo fayyaa kootiin xinnooshee kan natti dhagahamaa jiru caalaatti yeroo akkasitti qabame hojii immoo hojjechuu yommuu hin danda'utti manat galeta ukut mati korat tisbaat ukut jadu fi natidagam namni awi kor mani macu berbada anam melewa kati anam menawa kayu monagar gara menawa kabrat monamni lewan dendau nato nagar gari ibi kor fayye anisemu bori karena hujan jalan dua puluh mata kawat juga nanti debi, awi ko kanamu, kawat kanaga dua puluh mani uromo, kami jurun, akan berada apa to kanaga karun, gafat coba.
Gabas segala Amerika, galmu dait, infenera.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warati hunda. As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filatu gara ke safin. Adunya wul kunu sisne uga wajin gam tomsin. As sagale Amerika ti fakke butu sinitagar sisne.
Gara gabaasa keenyatti aanutti dabarraa mootummaan Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo kan kaaba Keeniyaa keessa socho'u yakkoota garaagaraa raawwate jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaas mootummaa Keeniyaa waliin ta'uudhaan daangaa biyyoota lamaaniirratti tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu jalqabuusaa ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo yakkoota jedhaman raawwachaa hin jiru jedha. Mitukuu Fiqaaduu dabalata qaba.
Polisiin biyyaalessaa Keeniyaa ibsa kaleessa guraan ala sadii bara 2025 baaseen waraana bilisummaa Oromoo kaaba Keeniyaa naannoowwan Sololo, Moyaalee, kaaba Horii fi Marsabiit keessa socho'u irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabu isaa ibseera. Akka ibsa poolisii kanattis humni waraana bilisummaa Oromoo yakkoo takka humnaan gudeeddii namoota saamuu, namoota ukkaamsuu maallaqa gaafachuu, deddeebisa namoota seeraan alaa, albuuda seeraan ala baasuu, jeequmsoota gosaa uumuu kanneen jedhanfaa kan keessatti argaman yommuu ta'u, nageenya biyyattiitiif balaa kan ta'e kanarratti tarkaanfii fudhachuu jalqabu isaa ibseera. Hoogganaan poolisii biyyaalessaa Keeniyaa Daglas Kanja Krocho akkas jechuun ibsa. Addatti waraanni bilisummaa Oromoo sochiiwwan meeshaalee waraanaa seeraan ala deddeebisuu, qorichoota sammuu namaa adochan, namoota seeraan ala deddeebisuu, daldala meeshaalee kontrabaandii, jeequmsoota daangaa darban uumuu, albuuda seeraan alaa baasuu, jeequmsoota gosootaa uumuu, namoota ukkaamsuun maallaqa gaafachuun nageenya biyyaalessaa Keeniyaa sodaa keessa galcheera. Gama mootummaa Itoophiyaatiin immoo televiziyoonni Itoophiyaa kan mootummaan hoogganamu Corporation Broadcastii Itoophiyaa akka gabaasetti tajaajilli nageenyaa fi basaasa biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabbilee nageenyaa Keeniyaa waliin ta'uun humnoota shanee kan daangaa biyyoota lamaanii irra socho'an irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabu isaanii ibsaniiru. Dhimma kana kan ilaaleenis hoogganaan tajaajila nageenyaa fi basaasaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Reedwaan Huseenii fi geetni isaanii kan Keeniyaa Jeneraal Nuuraddin Mohaammad Haji akkasumas hoggantoonni poolisii fi humna waraanaa biyyoota lamaanii guyyoota har'aa marii taasisuu isaanii ibseera. Marii isaanii irratti kallattii kaa'ameenis nageenya naannichaa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteeffame hojiitti hiikuuf tarkaanfiin fudhatamuu jalqabeera. Faayidaa biyyaalessaa biyyoota lamaanii balaarra buusuu kan danda'an shororkeessummaa, daldala kontroobaandii, namoota seeraan ala deddeebisuu, meeshaalee waraanaa seeraan ala deddeebisuu, to'achuu fi ittisuuf tarkaanfii qindaa'e fudhachuu jalqabuu fi gochaalee kanneen irratti bobba'ee kan jiru garee hidhate shanee daangaa biyyoota lamaanii irraa balleessuu kan jedhuu fi biyyoonni lamaanuu kaampii buufata waraanaa garichaa kan daangaa biyyoota lamaanii irratti tarkaanfii fudhatas jedheera. Mariin isaan taasisan kun eessatti akka taasifame garuu gabaasicha keessatti hin ifoomfamne. Garuu marii wal fakkaata ji'a hagayyaa darbe keessa Finfinneetti taasisanii ture. Dhimma kana kan ilaaleen gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataaf gaaffii akkas jedhu dhiyeessineen humni waraanaa keessan lafa Keeniyaa keessa jira moo hin jiru?
Humni keenya xiqqoo gagartee afaan daangaa sana irra sosso'uun jira. Irra guddaan humni keenya Oromiyaa keessatti jira. Kibba Oromiyaa jechuudha. Humni xiqqaa immoo galuu bahu nama jiraata jechuudha.
Humni keessan xiqqaan kuni akka poolisiin Keeniyaa himatetti namoota ukkaamsuu, saamuu, humnaan gudeeduu, namoota seeraan ala deddeebisuu, albuuda baasuu, namoota qabanii maallaqa gaafachuu, yakkoota akkasii irratti bobba'ee jira. Kanaafan tarkaanfii irratti fudhachuu jalqabee dheera. Waraanni keessa yakkoota kana raawwata moo hin raawwatu?
Hin raawwatu. Kun beekamaa gartee akeeka keenya keessas hin jiru. Kan kana godhu eenyu, maaliif godhaasa jedhu walitti haasa'uu dandeenya. Kunis kana dura mootummaan Itoophiyaa daangaa Keeniyaa keessa cehee yakka nama ajjeesuu, nama shororkeessuu raawwatee deebi'aa ture jechuudha. Haaluma kanaan ammallee yakkoota amma isaan tarrisan kana ka hoogganaa yookiin jeneraala waraanaa duraanii ka ture. Amma immoo ambaasaaddara Itoophiyaa ta'ee kan Nairobii jiraatu qondaalota jeneraalota Itoophiyaa waliin walii galanii daldala akkasii of duroomsuudhaaf tattaafachaa jiraachuu isaanii qorannoo ni qabna jechuudha.
Yakkoota mootummaan Keeniyaa fi Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwata jechuun himannaa irratti dhiyeessaniif obbo Jireenyaan mootummaa Itoophiyaatu waraana keenya hadheessuuf jecha yakkoota akkanaa raawwata jechuun dubbatu.
Yakki kun kan ilaallatu kan mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Qoricha deddeebisuu jedhu. Qoricha deddeebisuun kun maddi qoricha sanaa eessa? Waraanni bilisummaa Oromoo qoricha waan oomishu qaba. Shaashamannee irraa ka'ee kiiloomeetira makana cehee bakka sana gahee amma Nairobiitti gaafa deemu caasaa mootummaa ka Itoophiyaa fi ka Keeniyaa keessa yoo harka hin qabaanne akkamiin danda'ama?
Amma lafa Keeniyaa keessatti waraanni isin irratti jalqabeera moo hin jalqabne?
Waraanni ilaa nuti Keeniyaa keessatti sababa lolluufis hin qabnu mootummaa Keeniyaas lolluudhaaf akeeka isaa hin qabnu jechuudha. Keeniyaan naannoo ishee daangaa ishee keessatti yakka akkasii dalagamuu jira yoo jette lolte qulqulleessuudhaaf mirga qabdi jechuudha. Sana keessatti nuti hirmaanne yakki akkasii uummata keenya keessatti akka hin babal'anne gochuudhaaf gaafatamu fudhachuudhaaf qabna jenna malee yakka akkasii hin raawwannu.
Kanaafuu amma tarkaanfiin lafoota jedhaman kanarratti waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamu jalqabameeru jira moo hin jiru?
Afaan daangarraa gartee qawwee ni dhukkaafamuu ni dhageenya garuu balaa dhaqqabe homu tokko waan dhaqqabee hin jiru.
Humni waraanaa keessanii sanarratti deebii kennaa jira moo jalaa baqachaa jira?
Ilaali humna joint operation jedhan kana humni Itoophiyaa keessa yoo jiraate ofirraa ittisuun mirgaa jechuudha. Daangaa Keeniyaa keessatti garuu lolli bifa kamiyyuu akka hin taane ni barbaanna. Nuti Oromiyaadhuma keessa jirra jenneeti yaadna afaan daangaa yoom jointlii dhufan ofirraa ittisuu keessa kaawuzalitiin uumame hin beekuma irraa kan hafe nuti daangaa eenyu daangaa Keeniyaa keessatti loluufis humna Keeniyaa loluufis akeekan qabnu isaanumatu gartee waan mootummaan Itoophiyaa ittiin jedhe sana fudhatanii yookiin isaanuu gaasteekii keessaa qabaachuu danda'an hin beeknu waan kanatti seenanii jiru jechuudha.
Naannoo daangaa biyyoota lamaanii irratti kan mootummaan Keeniyaa fi Itoophiyaa tarkaanfii humna waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhachuu jalqabneerra jedhaniin uummata naannoo daangaa biyyoota lamaanii irraa yoo odeeffannoo argachuuf yaaliin taasifne har'aaf nuuf hin milkoofne. Akkasumas mootummaa Itoophiyaa irraa kallattiin yaada argachuuf yaaliin taasifne har'aaf hin milkoofne. Gara fuula duraatti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Nagaan.
Amma dabareen torbanitti guyyaa kibxataa kan dhiyaatu qophii dhimma dubartootaa irratti fuulleffate kan yeroo kiyyaati. Amma gara marii keessummaa qophii har'a waliin geggeessetti haa dabarru.
Hordoftoota keenya har'a keessummaa tokkoon of biraa qaba. Keessummaan koo har'aa piroodiyuusarii akkasumas immoo qopheessituu fiilmii gaggabaabooti. Maqaasee of beeksisuudhaan jalqabdi. Mee maqaa kee hordoftoota keenya nu beeksisuudhaan jalqabe.
Maqaan koo Dinqee Tageenya Teessoon jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee Qilleen Wallaggaa Dambidoollottidha.
Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf nu ibsuudhaaf keessumaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoon.
Galatoon isinis waan na afeertaniif carraa kan argadhe asitti hojiin argamu kootti baay'een gammada.
Jalqaba gaamee gara waa'ee hojii fiilmii keetiituun dhaqin dura waa'ee achi as dhufa kee yookaan baakgiraawundii kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yoo nuuf ibsite.
Baakgiraawundiin koo kan inni dhadhee guddaadha akkuma sitti mee magaalaa Dambidoollooti. Haati koo fi abbaan koo umurii waggaa 6 narraa du'anii. Isa booddee Geerdaa Jaarti jedhamtu jira.
Lammii
biyya Jarmanii namoota biyya keenya Dambidoolloo beeku. Isheenii lafa nuyi faffacaanee turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiringiin koo akkasidha.
Obbolaamee qaqqabdate.
Nuyi nama 3 turre obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Obboleettii durbaa immoo obboleettii durbaan koo immoo jirti margituu jedhamti.
Isheenis siuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti seen?
Anigaa yeroo xiqqoo booddee duraanii Awustiraaliyaatti muuf godhe ergan achitti muuf godhe ishee of biratti hin fudhadhe jechuudha.
Si wajjin jiraatte?
Naa wajjin achi jiraatte ayye.
Tole egaa waa'ee achi as dhufa kee yookaan baakgiraawundii kee hamma kana ergi dubbanne fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuutti akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
It's actually baay'ee interestingiidha. 2018 mucaan keeroon jara jedhamtu tokko Melbournee naa bilbiltee fiilmii akkas akkasii jira hojjechuun barbaadaa naan jennaan eeyyee jedheenii takkaa iskiriptii argee hin beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So gaafa seenii iskiriptii naa ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhe. Ergasii addunyicha keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraakti na godhe kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti ammanatti himtu kuni afaan maaliitiin hojjetama?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjenne OBS irratti darbaa ture.
Yoomi kun kan inni
jedhama? I think 2019 natti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaa si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaanis na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuu fi danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii Jeemsii Akaadaamii jedhu Sidiniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achittiin baachelor of aartii barachaa jira fiilmii televizhiin piroodaakshinii. Dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqabasiin jedha san hojjedhee deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf seemisterii baratteen amma isa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee xumuraa
jechuudha. Barnoota kan xumuraa jechuudha.
Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf ammaa fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessumaa fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaa hin beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha?
Fiilmii gabaabaan akka warri akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40tti. Fiilmii dheeraan immoo fiichar fiilmii beektaa. Garaagarummaa isaa shoorti fiilmii keessatti opening sequensiidhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessite sanaa yoo iddoo tokko dhaxxatee achuma lafa dhaxxee jalqabda. So wanti baay'een hin jiru akshaniidhaan agarsiifama akka fiilmii fiichar fiilmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadha. Waraabbiin isaas guyyaa 10-15 depending on the story fudhataa baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 fiichar fiilmii yoo hojjette hin dheerata sana garaagarummaansa.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaansaa maal jedha?
Hordoftoota keenyaa guutummaa marii kanaa miidiyaa hawaasaa keenyaa Facebookiif Instagram irraa hordofuu dandeessan. jenne kanuma sagantaale keenya miidiyaa hawaasaa keenya irraa hordofuu dandeessan qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.